Velkommen til Polypod fra Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Hva betyr egentlig elektrifisering av Melkøya? Hva kommer det til å bety for klima og natur, og for sikkerheten, næringslivet og bosetting i nord? Og hvilke alternativ finnes egentlig? Dette diskuterte vi hos oss i Polyteknisk Forening tidligere i år, og i denne episoden så får du høre panelsamtalen. Og de som diskuterer denne saken her Nina Kivervi Jonassen fra Arctic Energy, Jannik Limbeck fra Equinor, Eivind Bærstad fra Bellona, Gunnar Birkeland fra Source Galileo Norge, Åsmund Sunde Valseth fra Vista Analyse, og samtalen ledet av Ellen Wiseth, som journalist i Teknisk Ukeblad. God lytting!
Ja, vi kan egentlig fortsette med det litt, tenkte jeg vel sett. For når de her gassturbinerne på Melkøya skrus av, så kuttes det jo helt udiskutabelt 850 000 tonn med utslipp, og det er mye CO2. Og det er jo ikke gitt at noen i Tyskland eller Portugal automatisk vil begynne å slippe ut tilsvarende, det?
Når det riktig at det kuttes mye CO2, og da frigjøres det også en del kvoter som andre kan bruke til å øke sin utslipp. Og så blir det trukket inn i denne debatten av og til at nå gjør denne nye slettemekanismen i kvotesystemet at alt rundt hvordan et kvotesystem fungerer snudd på hodet. Og hvis jeg kan si to ord om det, så for det første så det ganske usikkert om det blir sletting. Det sånn at kvoter slettes når beholdningen av oppsparte kvoter der ute kommer over noen terskler. For det andre så det ikke sikkert at den mekanismen virker på den måten som de som trekker inn dette tror. Det noen artikler som ser på at slettemekanismen gjør at tiltaket innenfor kvotesystemet fører til faktisk kutt, men de ser på sletting i dag. Det annen forskning som ser på hva som skjer når du reduserer utslipp i kvotesystemet i framtiden. Da kan det motsatte skje. Da reduseres kvoteprisen i framtiden. Sparingen av kvoter går ned, og beholdningen øker, og det motsatte skjer. Færre kvoter slettes.
Ja, jeg går videre til det, Jannik Lindbeck. Altså, det sånn som Valseth sier her, at Equinor på en måte har pakket et sterkt og et svagt prosjekt sammen i en? Det noe sånn teknisk, må det være sånn at gasskompresjon og elektrifisering henger sammen?
Etter hvert som vi jobbet frem det grunnlaget som da ble levert inn som en PUD-søknad, så var vi innom ulike måter å løse dette på. Og det var ikke gitt at det skulle hele elektrifiseres underveis, men vi landet på den konklusjonen som den beste løsningen, slik vi ser det. Jeg tenker det en ting som jeg oppfatter går litt tapt her, og det jo den store verdiskapningen og de store fremtidige inntektene fra å gjøre disse tiltakene, og den relativt korte tilbakebetalingstiden denne store investeringen har, tross alt. Så tenker jeg også i forhold til dette med ETS, det klart det kan være usikkerhet knyttet til hvordan det vil utvikle seg i fremtiden.
Men bare for å si det, ETS, det EUs kvotesystem.
Ja, det det han snakker om, ikke sant? Og hvorvidt man ved å kutte i Norge oppnår reelle kutt innenfor kvotepliktig sektor i EU. Og vår tenkning vel at det grunn til å tro at EU vil opprettholde en ambisiøs klimapolitikk fremover, og sånn sett også aktivt bruke kvotesystemet ved å redusere antall kvoter tilgjengelig for utslipp innenfor ETS-området. Men jeg er enig i at det kan være usikkerhet rundt det, og det politisk, men det, for meg det et argument for å gjøre oss uavhengige av kvotesystemet. Nettopp ved å redusere utslippene, så slipper vi den avhengigheten av å forholde oss til kvotesystemet. Så det gjør ressursforvaltningen mer, da, at vi har en egen råderett over det.
Har dere vurdert det som han foreslår, og så ikke gjør noe, eller betaler for de utslippene innenfor kvotesystemet?
Nei, for oss ikke det et alternativ, for vi har en strategi der vi skal redusere våre egne utslipp, og vi mener at det en forutsetning for at vi skal kunne produsere olje og gass i Norge fremover, og vi skal jo redusere utslippene med 50% innen 2030, 70% innen 2040 og ned mot netto null i 2050. Og for å få til det så vi avhengig av elektrifisering.
Hva med de andre forslagene som på bordet her? Gasskraft med CO2-fangst for eksempel, for da slipper dere jo, for jeg har skjønt at det som virkelig koster for dere, det jo om at det stenger ned anlegget for å ettermontere CO2-fangst. Så kommer det forslag om å ta inn et nytt, kanskje flytende gasskraftverk og gjøre CO2-fangst der i stedet.
Det vi har vurdert jo å bruke CCS på det eksisterende anlegget, som et gammelt etterhvert industrianlegg, og kompleksiteten i det mye av det som driver de høye kostnadene sammenlignet med det som da ligger til grunn for PUD-søknaden, hvor investeringene som jeg viste, 13 milliarder opp mot over 30, ikke sant? Så det og den forskjellen ligger i det å gjøre dette på et gammelt industrianlegg. Det var noe av det samme vi støtte på da vi vurderte månelandingen på Mongstad. Ikke sant? Så vi har jo noe erfaring. Men vi jo veldig positive til CCS som sådan. Det bare det at det en veldig komplisert og dyr løsning på dette anlegget.
Og da foreslår jo da Bellona Norsk Industri for eksempel at man kan da gjøre det på et nytt anlegg ved siden av.
Og det jo, vi altså utelukker ikke det som en fremtidig løsning. Det som for oss det viktig, vi forholder oss til den PUD-godkjenningen vi har fått, og vi forholder oss til Statnett når det gjelder leveranse av kraft. Vi investerer 500 millioner i den kraftledningen som vårt pålagte bidrag. Det også verdt å nevne at vi også selvfølgelig veldig opptatt av natursiden av dette, og har derfor valgt å legge ledningen delvis i tunnel for å ivareta det. Så det klart at i forhold til alle de mulighetene som skisseres, så en ting sikkert, det jo, vi vil jo være en pålitelig kraftkunde fremover. Vi har en klar plan for hva vi ønsker å få til med Snøhvit, og det presenterer en klar etterspørsel etter kraft, og det gir jo muligheter for ny industri, ny virksomhet, ny kraftproduksjon, både være seg havvind eller som ble presentert, eller andre løsninger.
Nettopp, hva med havvind? Kan det være et bidrag fra Equinors side, Lindbæk?
Var det et spørsmål til
Lindbæk? Ja, det var fortsatt et spørsmål til det.
Altså, vi jo veldig positivt, så har vi. Vi jobber jo med å uttrykke det selv også. Det som viktig for oss at de løsninger som jobbes frem i forhold til å adressere det behovet som Snøhvit var, det jo at det må være en pålitelig kraft. Vi kan ikke ha avhengighet av kilder uten balansekraft.
Ja, Birkeland, hvor skal for eksempel Melkøya og Goliat få strøm fra når vinden ikke blæs?
Nei, det jo, som vi sagt, og som Vegard sier, altså denne linja gjør jo det mulig å ta inn mer havvind. Altså, i dag kan du ta en Goliat-vind. Goliat et veldig lite bidrag, 75 megawatt, 73 megawatt i snitt, 50% maksproduksjon. Så det et lite bidrag, og nettet håndterer Goliat-vind uten problemer i dag. Men med det nye nettet så kan en jo ta inn 2800 megawatt, og nå har jo NVE pekt på områder der oppe som skal utvikles. Det er klart, tilstedeværelse i Nord-Norge er ekstremt viktig. Det å investere i Nord-Norge er ekstremt viktig, og det handler jo om å skape arbeidsplasser. Så vil jo også Nord-Norge være en ekstremt viktig energiproduksjon, både innenfor gass og innenfor havvind. Og det å bygge ut Nord-Norge er jo med på, innenfor havvind, er jo med på å skape en balanse, for det blåser der når det ikke blåser i Nordsjøen, og så videre. Så det er med på å sikre balansen. Og Europa trenger mer gass. Den gassen kan du kun hente opp ved hjelp av mer elektrisitet. Det en license to operate, å få mer elektrisitet opp og tilgjengeliggjort for olje- og gassnæring, for at Europa skal få sin gass. Og det gjør du gjennom, du åpner døra med Goliat-vind, fordi du må ta noen skritt. Du skal bygge noe svære nye enheter som ingen har bygget før, og du gjør det gjennom å ta noen store skritt, noen små skritt, og redusere risiko.
Hvem det som skal ta de skrittene? Er det oljebransjen, er det kraftselskap, eller er det selskap, sånn som dere, som utbyggerselskap?
Ja, nå har jo Equinor vært den som har startet ballet på dette området, med Hywind Demo, med Tampen, med Skottland, og kjøre videre med sin tenkemåte og teknologi. Og så er det viktig at det blir en mangfold, at det blir en konkurranse i dette. Og det er viktig at en har også like regler. Nå har noe kunne vært gjort under petroleumsloven, men det ikke alle plasser at det vil egne seg med petroleumsloven. Det vet vi jo for Utsira, for Vestavind B og så videre. Og Vestavind B jo også et viktig elektrifiseringsprosjekt, men må gjøres under havvindloven og bør gjøres under en konkurranse hvor alle kan delta.
Mm. Nina Jonassen, du jo den som tydelig for elektrifisering, men det noen av de andre løsningene som også appellerer til det?
Ja, altså vi for elektrifisering, og jeg synes jo det gledelig å høre at Gunnar sier det viktig å investere i nord, og det det jo. Vi for en elektrifisering, men det for at vi for å få ned klimagassutslippene, vi for å beholde Melkøya som en energileverandør og som en viktig arbeidsplass og bidragsyter i regionen. Altså det vi for, men vi vet jo også, som Statnett sa, vi har plass til mye vindkraft. Vi vet jo også at vindkraft på land, jo da, det det low hanging fruits, det det billigste å ta, men å skal basere seg på å forsyne, altså fordoble kapasitet eller forbruket i Finnmark med bare vindkraft, det går ikke. Vi må også ha vindkraft, men vi må også ha annen balansekraft. Og det nok dyrere med både havvind, og så sier man når det ikke blåser. Men det vi også har visst etter de siste stormene, det at når det blåser steikende mye, som vi sier, så stopper også de turbinene. Sånn at den ikke sikker, og vi kan ikke basere oss på at når man ikke har den fornybare kraften, så galopperer priserne og kommer opp på de nivåene som vises. Det ikke bærekraftig for noen, ikke for Finnmark, ikke for AS Norge. Om vi slår av lysene eller om vi får statsstøtte, det vet jeg ikke, men vi må ha flere alternativ. Og vi må også heie på de prosjektene, og her mener jeg også at Equinor også har et ansvar som den, både samfunnsaktøren, men også dem som faktisk har behov for den kraften, og som som eies av staten.
Ja, da kan du sende den ballen rett videre. Hvilket ansvar har Equinor for å skaffe til veie kraft til egne prosjekt?
Ja, det ansvaret vi har jo først og fremst å gjennomføre det prosjektet som vi nå har fått anledning til å gå i gang med, og som gir de ringvirkningene som beskrevet, og så gir det også den etterspørselen etter kraft som er utledet av det. Og det jo en etterspørsel som gir muligheter for de som skal produsere kraft fremover, og jeg vil tenke at det er først og fremst et mulighetsrom som er interessant for både en lokal industriutvikling, men også i et perspektiv for hele liksom, industrien i Norge, muligheten til å utvikle nye løsninger for kraftforsyning. Mm.
Og nå skulle vi jo gjerne hatt noen fra AS Norge, som du sa her, til å svare, og det ikke en diskriminering av Statnett at ikke Anne-Sofie sitter her, men Statnett ønsker ikke å delta i paneldebatter. Så det sagt. Det går til Bellona. Altså, hvordan gir det mening å erstatte de gassturbinene som der med nye gassturbiner?
Det jo, hvis det viser seg å være det beste alternativet. For jeg har forståelse for at det komplisert å ettermontere et karbonfangstanlegg på et eksisterende anlegg. Selv om, som vi ble lovet, at dette CCS-ready, og når teknologien moden, så skal vi bygge CCS-anlegg på Melkøya. Så jo da et nytt anlegg som designet for karbonfangst kan jo være et billigere prosjekt enn å ettermontere karbonfangst på eksisterende turbiner, så jeg åpen for det. Jeg tenker jo at det samme argumentet som Equinor bruker på, at man kan regne det hjem som et lønnsomt prosjekt, som liksom, altså når man driver i en såpass lønnsom bransje som olje og gass nå, så kan du bruke det samme argumentet på et karbonfangstanlegg. Det hadde helt sikkert vært lønnsomt på ganske kort tid det også. For eksempel Martin Linge, som gikk på en kjempesmell, og så det liksom tjent inn igjen på 11 måneder. Da. Det samme kunne man antageligvis fått det med et karbonfangstprosjekt, når man driver i en såpass profitabel bransje. Så jeg synes ikke liksom, det et argument kun for elektrifisering.
Profitabel bransje,
ja. Ja, bare en liten kommentar til det, fordi at klart at dersom vi gikk for den varianten som jeg beskrev til 37 milliarder, så vil jo staten måtte ta 78% av det, for at dette jo innenfor petroleumsskatteregimet, og sånn sett så jo de pengene tapte skatteinntekter på en måte. Så her, det klart at det det väger nog in I de värderingarna som också har gjort vill jag tänka att detta med samhällsekonomisk lönsamhet har är också ett har också ett skatteperspektiv då.
Mm, och där har samhällsekonomen upp på när.
Ja, så det är grejt att detta är som ekonomisk strategi och man kan snacka om license to operate och sånt. Det som jag har en höna att plocka med det är först och främst departementet. Det är departementet som måste sørge för att alla fördelar vägs upp mot alla ulemper. Equinor är de bästa till att värdera nyttor och kostnader för sig själv, men här är det också virkningar för andra genom kostnader vid nettinvesteringen som inte betalas av Equinor och genom dessa naturingreppen med virkningarna för reindriften. Och de virkningarna må myndigheten veje, vurdere och veje upp mot verdien av elektrifisering för Equinor. Och det är det som inte är gjort I denna saken och det strider mot hvordan vi är vant till att ting görs på alla områden och utifrån utredningsinstruksen och rundskrivet samhällsekonomiska analyser och allt möjligt att man väger fördelar upp mot ulemper. Det är inte gjort I denna saken, den är inte tillräckligt utredd och det är dumt att fortsätta vidare nu utan att ta lägga ett ordentligt grundlag. För det man ska göra vidare eller inte göra vidare.
Ja, jag vill ta upp den med detta på sin motstånd med att bygga nät. Alltså det måste man pröva lägga lite dött. Vi är nött att ha mer nät, vi är nött att bygga nytt nät. Ska Norge kunna driftas försvarligt och vara bärkraftig framöver. Så det är klart att ska ta det hänsyn en ska ta och göra det på en skånsam måte, men vi måste ha mer nät oavhängigt av mjölke eller elektrifieringsprojekt runt I landet. Det måste man fortgång I.
Jonas.
Ja, da vil jeg bare følge opp det Gunnar sa, det var derfor jeg ba om ordet. Vi så på kartet til Statnett at den linja som bygd, den bygd fra Ofoten og opp til Skaidi, det 10 ganger så langt som det siste strekket fra Skaidi til Hammerfest. Den går også gjennom flere reinbeitedistrikt. Man har klart å gjøre det her på en ok måte og komme med avbøtende tiltak som man vant til å jobbe med. Jeg tror at det siste strekket på 4-5 mil fra Skaidi til Hammerfest, det ikke lenger faktisk, den skal gå I eksisterende trasé, og det nettet som står der gir ikke mange muligheter for hverken å koble på ny kraft, og uavhengig av Melkøya så vil det om det kan sikkert staten svare mer på, men det ikke så veldig, veldig mange år til det må byttes ut uansett, for det også et gammelt nett. Og hvorfor ikke få ordentlig infrastruktur også I Nord-Norge, det klarer jeg egentlig ikke å forstå.
Du som bor der jo kanskje best egnet til å svare på, hva tenker du om at blant annet da, med elektrifisering av Melkøya utløser så store konflikter? En ting jo nettutbygging, men også vindkraft da, som på trappene nå.
Ja, og det tror jeg jo egentlig litt kjernen til den konflikten også med reindriften, det at den totale belastningen blir for stor. Du får blandet ihop både reindrift, du får motvind, du får naturinngrep, men kanskje det som man frykter mest, det de høye strømprisene som man har sett også nordpå, men I veldig stor grad sørpå. Sånn at man får en stor bowl med forskjellige motargumenter, så tror jeg hvis man går veldig langt ned I det her og tar linja isolert sett og hvordan muligheter det gjør og hvordan nødvendighet det for all type kraftproduksjon, også bruk av gass til med karbonfangst og lagring, så tror jeg kanskje ikke det der at skoen trykker, men det summen som gjør at det blir veldig, veldig mye støy, også at man har hatt en sakfosen som har ligget der og som
fortsatt ikke helt løst. Var det noen av dere som tegnet dere?
Ja, altså, jeg tror også at det skal bygges mye kraftnett I Norge fremover, og jeg har sittet I NVE og Finansdepartementet og vært med på å sette som godkjentstempel på mange ledningsprosjekter, kabelprosjekter. Men man må vurdere hvert enkelt prosjekt om fordelen av dette prosjektet større enn ulempene. Og det tror jeg også viktig dersom man opptatt av å få bygge mye nytt nett, at da må man være sikker på at det beslutningsgrunnlaget godt. Hvis ikke, så tror jeg man gjør seg selv en bjørnetjeneste, da på senere tidspunkt så våkner den folkelige motstanden, og da kan det føle til at en del prosjekter som faktisk gode, ikke blir gjennomført. Så det skal bygges mye nett, men det ikke alt nett som skal bygges, og det må man rett og slett vurdere fra sak til sak, og det ikke gjort for denne avstikkeren opp til Hammerfest, på det som liksom hovedtraseen nordover.
Jeg tenker jeg skal ta siste spørsmål til det, Märtha. Altså, Bellona har jo i mange år kjempet for elektrifisering også av sokkelen. Hva mener dere om det i dag?
Altså, man, det kommer an på hvordan man elektrifiserer det. Så, altså, man kan ikke fortsette med gasskraft som forurenser, det liksom utelukket. Så man må elektrifisere, og så spørsmålet hvordan skal man elektrifisere, og hvem skal være ansvarlig for det. Og det vil jo skifte litt ut fra hvordan, hva som mulig å få til i andre kraftproduksjonsmetoder. Da. Og jeg tror det blir vanskelig å gjøre det med mer stabil kraftutbygging på land fremover, og det tror jeg også olje- og gassbransjen kommer til å innse, at nå blir det vanskelig å få tak i den kraften fra de tradisjonelle kildene. Og da, på et eller annet tidspunkt, så tror jeg at man kommer til å innse at vi må bygge gasskraftverk med karbonfangstlagring. Og jeg håper det skjer tidligere heller enn sent, fordi det et tidsaspekt der også, og når man skal få redusert utslippet. Så jeg tror det kommer på et eller annet tidspunkt uansett. Jeg tror det helt uunngåelig, men jeg vil oppfordre til at det skjer tidligere heller enn sent.
Da har vi gått litt over tida i dag, så da må det bli siste ordet. Tusen takk til alle i panelet, og takk til dere i salen.
Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.